admin-in. Ja gava ku insan dmalet admin-i. Navi min Patrick Larshaida. Ez doktorum li Berlini Reinkendorf admin-im. Ez mes'ule is qismi sahama e mudira sahal al-veder admin-im. Jarna dbe gava ku ev dve fetra zamanî de COVID-19 ev nexweşiyet bêjne korona yani l-insana dikeve ji bo welo tiştek heye navê wê yani dibêjne hecr menzilî an ev insanê divê bimîne di malê de ji malê nederkeve ev mana vê çi ya gava ku insanek vê nexweşiya COVID-19 dikeve ev insan yani dirajî xetarekî ev tiştek gelekî zor xetara yani ev insan he vê nexweşiyê bide xêrî xweşî di vê merhelê de ev insan divê bimîne di malê de yani divê ev insan ezil bibe kontaka wî nemîne bikeve malê de odekî de tewasula wî bi kesî re nemîne yani tewaslê ne bi dostarekê ne bi hevalarekê divê ji binî tewasul wî neke ji bo xêrî xweşî bi vê nexweşiyê neêxe tiştekî şebih jî yani tiştekî weke wê jî gava ku insan dirajî vê nexweşiyê yani heya ev insanê ha nizanibe ku nexweş e ev nexweşî jî ev heya digihê insaneke dî yani gava ku insan nexweş dikeve ev tiştekî ger yani te'kîde gava ku kontakê bike insaneke dî pê dikeve ji bo wilo yani ev tiştek gelekî dibe xeter yani gava ku insaneke dî pê dikeve xetera vê gelekî çê dibe yani gava ku ev insanê ha jî pê dikevin heya ew insan jî nizanibin û ji bo sihetê jî ji bo sihetê jî yani ev tişta dibe zor zor xeter dimîne gava ku insanek vê nexweşiyê dikeve divê ev insan cuda bimîne yani xwedûrî va kesî dî bike divê yani ciha mes'ûl jî ji we re bêje va ez nexweş ketime yani ilmê we pê bixe ji bo hejê hebin û dizanibin ev insanê ha nexweş e ji bo gava ku vê tiştê neke heya ev insan vê nexweşiyê bide xêrî xwe jî û ji bo wilo yani qanûnê de jî heye yani di vê tiştê de înû divêk xeşxo hebe û xêrî xwe pê neêxe carna insan mecbûr dibe yani divê bimîne di malê de heye li vê derê xasatan yani ev kamp ê penaberan gava ku pê dikevin nexweşî tê de diyar dibe ev penaber divê bimên di kampê de nikarin neherin û newerin kes nikarî herî cem wan ji bo newilo ev tiştekî dibe yani mişkilekî zora zor mezin dibe xasatan yani ji bo zaroka ev zarok gelekî vê tiştê têşin ji bo mezina jî bi te'kîd yani heta em va tişta derbas bikin divê em hej va qaîde hebin yani em hej qanûnê hebin em hej hevdû vir de divê em hebin ev tişte gelekî darûriye ku em xwe biparêzin yani her insanek dimîne karê bi nefsa xwe nû bimîne di malê de gava ku dirajî vê nexweşiyê nexweş dikeve bimîne di malê de ji bo çku ev insan yani dibe xeter ser xêrî xwe jî ji bo wilo ev tişte gelekî darûriye em xwe biparêzin bimîn di malê de yani xwe ezil bikin kontakê nema bikin heta em vê tiştê derbas dikin ev tişte ji bo zaroka jî yani ji bo zaroka jî înû wê baş bê û yani ev tişte wê gelekî gelekî giring bê heta em karibin vê nexweşiyê derbas bikin